Pievienošanās eirozonai ļāvusi attīstīt Latvijas ekonomiku un eiroblokā nodrošinājusi spēcīgu kopīgu valūtu, kā arī iespēju ātrāk ceļot un vienkāršot darījumus ar uzņēmumiem eirozonā. Pievienošanās eirozonai arī nodrošināja augstāku Latvijas kredītreitingu, kas pēc lielās finanšu krīzes noderēja investoru uzticības atgūšanai. Daļa sabiedrības pirms 10 gadiem skuma par aizējošo latu, bija arī bažas par cenu strauju pieaugumu, kas gan nepiepildījās. Tomēr iekšēji uzņēmējdarbības veicināšanai vajadzētu darīt vairāk, norādīja Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš.
Kā mīnus mēs varētu minēt būtiskumu pieaugumu Latvijas fiskālajai politikai. Mēs esam deleģējuši Eiropas centrālajai bankai šos instrumentus, kā valsts var ietekmēt ekonomisko attīstību. Tikko tu vienu instrumentu atdod citiem, un tas viens instruments, kas ir monetārā politika, ir atkarīgs lielā mērā no lielo valstu ekonomikām, nevis no mazo valstu ekonomikām. Tad fiskālā politika ir vienīgais, kas vai nu stimulē, vai tieši otrādi nestimulē ekonomiku.
Bērziņa vērtējumā pēdējo 10 gadu laikā ir pietrūcis ideju ekonomikas veicināšanai. Tas daļai skaidrojums ar to, ka allaž atrodas citas svarīgas prioritātes, kā veselības izglītības pēdējā laikā, jo īpaši ir aizsardzības jomas jautājumi. Rīgā noteikošajā konferencē 10 gadi kopā ar Eiropu diskusijās par eirozonas līdzšinējiem un turpmākajiem gadiem drošības un aizsardzības fonds ir neatraujams. Spēcīga valūta ir daļa no Eiropas drošības pasākumu kopuma, uzsver Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis, kurš vadīja valdību, kad Latvija pievienojās eirozonai.
Given the Baltics region's precarious location on Russia's borders,
ņemot vērā Baltijas atrašanos līdzās agresoru valstī Krievijai, mēs redzējām Eiropu kā daļu no drošības barjeras un nodrošinājumu stabilai mūsu ekonomikai. Īpaši labi atceros Lietuvas augstu atbalstu eiro ieviešanai, kas notika drīz pēc Krimas nelegālās aneksijas, ko 2014. Gadā veica Krievija. Tas tiešām palīdzēja koncentrēt cilvēku prātus.
And this has helped focus people's minds.
Eiro potenciāls nav pilnībā izmantots, vērtē Itālijas bankas prezidents Fabio Panetta. Eiro ir otra lielākā valūta pasaulē aiz ASV dolāra, kura daļa globālajā finanšu portfelī ir būtiski lielāka. Tomēr eirozona pēdējos dažos gados ir pierādījusi spēju izturēt globālus triecienus, kā Covid-pandēmija un sekas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kas ietekmējas tirdzniecību un piegādes ķēdes. Tādēļ par eirozonas stabilitāti nebūtu jāšaubās, uzsver Itālijas bankas vadītājs. Eirozonas attīstība savukārt veicinām ar privātā kapitāla piesaistu un valstu integrāciju vienotā kapitāla tirgu savienībā. Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks to raksturoja šādi. Latvija pirms 10 gadiem pievienojās eirozonas versijā numur 2, bet nu kopīgā attīstība jāpasteidzina nākamajā līmenī ar kopīgu fiskālo mehānismu. Tas ļautu apritē laist vairāk naudas. Turpina Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, kuram piekrita arī jaunākās eirozonas dalību valsts Horvātijas valsts bankas prezidents Boris Vujčič.
Tā būtu fantastiska iespēja, ja mācēsim to izmantot. Eiropā daudz uzkrāja, bet pašlaik mums trūkst prasmju likt uzkrātajai naudai strādāt.
Ierasti kādi jauninājumi rodas krīzēs. Mierīgos periodos katrs uzskata, ka dara vispareizāk. Varbūt varam to apiet un radīt kaut ko paralēli nacionālajām kapitāla sistēmām strādājošu, lai uzņēmumi var vairāk ieguldīt. Un tādējādi ļaut naudai vieglāk strādāt, pat tad, ja katrā valstī ir atšķirīgi noteikumi.
And let the countries have their own rules. Līdz šim kapitāla tirgus Eiropā ir fragmentēts, jo valstis grib, lai tajās uzkrātā nauda paliek uz vietas. Tomēr ir jūtama politiskā griba, lai nauda lieliem mērķiem plūstu tur, kur nepieciešama visvairāk. Tā savukārt piebilda Eiropas komisijas ģenerālsekretāra Ilze Juhansone. Eirozona drīz atkal varētu paplašināties, lai gan pēdējos gados iestāšanās tajā rit pēc stingrākiem kritērijiem. Pēc Latvijas eirozonā iestājušās Lietuva 2015. Gadā un Horvātija pagājušajā gadā. Nākamgad par 21. eirozonas dalību valsti cer kļūt Bulgārija. Atrašanos eirozonā 2/3 Latvijas iedzīvotāji vērtējuši labvēlīgi, liecina Eirobarometra dati. Jānis Kincis, Latvijas radio.